Bab loro. Mulane para sedulurku, apa kuwe padha wani ngadiri wong liya? Ing ngatasé kuwe dhewe kegolong wong sing ora bakal luput saka kesalahan, merga yen kuwe ngluputake wong liya, mongko kuwe dhewe lupute padha. Apa kuwe ora nibakake paukuman marang awakmu dhewe? Kita padha ngerti yen paukupane Gusti Allah tumrap wong-wong sing padha nglakoni mengkono mau pancen adil. Nanging kowe, para sedulur, kowe dhewe ra iya padha nglakoni penggawe-penggawe kaya sing kok dakwaake wong liya mau. Apa kok anggap kowe bisa uwal saka paukumaning Allah? Utawa apa kowe arep ngremehake marang sih kamirahane Gusti Allah sing gedhe banget kuwi lan kabecikane sarta kesabarane? Apa kowe ora ngerti yen nggone Gusti Allah ngetingalake sih kamirahane kuwi mergo ngersakake supaya kowe padha mretobat marang panjenengane. Kowe pancen padha ndablek lan wangkot ing ati. Serono mengkono kowe mung gawe aboting paukumanmu dhewe besok ing dina kiamat. Samoso bebendune Gusti Allah lan paukumane dipatrapake. Sebab Gusti Allah bakal males marang saben wong manut penggawene. Marang wong sing tansah nglakoni kabecikan lan nganti-anti marang kamulyan lan kaluhuran sarta kalanggengan. Gusti Allah bakal maringi urip langgeng. Nanging wong sing serakah, sing nampik marang bebeneran lan demen marang piolo bakal nampani bebendu lan dukane Gusti Allah. Saben wong sing lakoni penggawe ala bakal ngrasakake momotan lan kasangsaran luweh-luweh wong Yahudi. Marang wong sing padha nglakoni kabecikan, Gusti Allah bakal maringi kamulyan, kaurmatan sarta katentreman luweh-luweh wong Yahudi, mengkono uga wong-wong dudu Yahudi. Merga Gusti Allah ngadili saben wong tanpa pilih kasih. Wong-wong dudu Yahudi padha ora ngerti turete Nabi Musa. Wong-wong mau padha nglakoni dosa sarta padha kesasar. Mula paukumane ora dedasar turet. Nanging wong Yahudi padha nduweni turet. Wong mau padha gawe dosa lan bakal dihukum manut surasane turet mau. Sebab wong nggone dirukunake karo Gusti Allah kuwi ora mergo ngerti marang turet, nanging mergo nglakoni apa sing didawuhake dening turet mau. Wong-wong kafir dudu Yahudi padha ora duwe turet, nanging yen kelawan ikhlasing ati nglakoni apa sing didawuhake dening turet mau, atine wong mau dhewe dadi angger-angger tumraping wong mau, senajan wong-wong mau padha ora duwe turet. Penggawene wong mau dhewe nelakake yen apa sing didawuhake dening turet kuwi wis katulis ana ing atine wong-wong mau. Swaraning atine wong-wong mau dhewe sing mbuktekake. Jalaran iya swarane atine dhewe mau sok-sok ngluputake, sok-sok menerake penggaweane. Manut Injil sing tak wartakake, iya kaya mengkono kuwi sing bakal kelakon besok ing dina pengadilan. Yen Gusti Allah ngadili sakehing wewadining ati lan pikirane manungsa lantaran Gusti Yesus Kristus. Lah saiki kowe dhewe kepriye? Kowe ngaku wong Yahudi. Ngandemi marang turet lan kumandel marang Gusti Allah. Kowe padha ngerti kersane Gusti Allah lan wis sinau saka turet bab sing ala lan sing becik. Kowe padha yakin yen kowe kuwi dadi penuntune wong sing wuto lan dadi pepadang tumraping wong sing padha ana ing pepeteng. Lan sing gula wentah wong sing bodho sarta dadi gurune para nonoman. Kowe yakin yen saka turet mau kowe nampa sakehing kawruh lan bebeneran. Kowe padha mulang wong liya, nanging yo kene kowe padha ora mulang awakmu dhewe. Kowe muni, aja nyenyolong. Nanging apa sebabe dene kowe dhewe kok nyolong? Kowe muni, aja laku bedang. Nanging geneo kowe dhewe kok bedang? Kowe padha sengit marang Brahola. Nanging yo kene kowe dhewe malah ngerampok ana ing omah-omah ing Brahola. Kowe padha ngumumake nggonmu duwe turet, Nanging yo kene kuwe padha gawe ling seme Gusti Allah mergo nggonmu orang lakoni dawuhe. Sebab ana tulisan, iyo mergo saka kuwe asmane Gusti Allah dicecamah ana ing antarane bangsa-bangsa liya. Yen kuwe netepi angger-anggering turet, tetakmu ana gunane, nanging yen kuwe ora netepi, tetakmu ora ana paedahe. Yen wong dudu Yahudi ora tetak, nanging netepi angger-anggering turet, apa Gusti Allah ora bakal nampa wong kuwi kaya wong sing wis ditetaki? Lan bangsa-bangsa mau bakal nyalahake kuwe, wong-wong Yahudi, mergo kuwe sing duwe turet lan tetak, nanging padha nerak angger-anggering turet. Mongko wong-wong padha ora tetak, nanging padha bangun turut marang angger-anggering turet. Sebab sapa to satemene sing disebut Yahudi kuwi, lan sapa sing sejatine ditetaki, dudu wong sing nggone dadi Yahudi mergo saka kelairane, lan ditetaki manut tata lair. Wong Yahudi sing sejati, ya kuwi wong sing jiwane Yahudi, sing tetak manut tata rohani. Kuwi pakaryaning Roh Gusti Allah, dudu penggawene kitab Toret. Wong mau oleh pangalembono saka Gusti Allah, ora saka manungsa.